Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás opět po několika dnech vítá Ondřej Cihlář a mým dobrým a vzácným hostem ve studiu je principál novocirkusové skupiny The Losers Cirque Company Petr Horníček. Ahoj.
Ahoj, Ondro.
Tak vy, jak jste jistě již slyšeli, tak my se budeme tykat, snad vás to neurazí, s Pítým. Jak se Petrovi Horníčkovi říká, se známe už několik sezon. A jenom abychom tedy udělali povinnosti zadost, tak Petr Horníček vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, obor návrhování oděvů. Je mistrem republiky v kung-fu a jak říká, čínská bojová umění mu pomohla k naprosté koncentraci a sklidnění. Ty naplno využil jako akrobat, ať už ve dvojici Dayman spolu se Zdeňkem Moravcem. Říkám to dobře, nebo to bylo Dayman?
Diamond. My jsme Diamond. To tak pokaždé trošku komolili schválně.
No a nebo tedy potom později ve svém divadelním projektu skupině Losers Cirque Company, kterému je letos 18. srpna na den přesně, tedy 10 let. No a to výročí se váže k Mezinárodnímu festivalu nového cirkusu Letní Letná, který už se také kvapem blíží. Jehož 21. ročník startuje tedy již zítra. No a vy tam také jako luzři vystoupíte. No tak by mě zajímalo, jak se na to chystáte a jestli už máte nazkoušeno něco speciálního.
Ano, my tam budeme letos hrát tři různé inscenace. Jedna se jmenuje Nespoutaní, to je rok a půl stará inscenace. Pak tam bude novinka z letošního března, Národní sbírka zlozvyků. Mm-hmm. A třetí věc, ta nejdůležitější, ta se týká té oslavy 10 let a je to představení, které odhrajeme jednou, jmenuje se to Loser speciální edice 2. Mm-hmm. A je to taková retrospektiva toho, co jsme za těch 10 let, za tu dekádu vlastně vytvořili. My jsme vytvořili celkem 19 celovečerních inscenací, takže diváci a fanoušci, kteří tam budou, tak uvidí takový průlet těma 10 lety. Plus samozřejmě tam budou různý videa, které jsme třeba nezveřejňovali, nebo různý příběhy. A na závěr samozřejmě tam byl nějaký speciální bonus ve formě pohybu a akrobacie.
Mm-hmm. Dobrá, tak to je pozvánka tedy na tuto speciální edici 2. Nedá se mi nezeptat, když v případě vašeho současného výročí 10 let máte tedy tuto speciální edici 2, kdy byla ta edice 1?
Edice 1 byla asi před 3 lety, když jsem přemýšlel právě, že by bylo hezký těm divákům ukázat, co už jsme do té doby vytvořili.
A teď ale nevázalo se to k žádnému výročí.
Ne. A tady už se to váže, protože my jsme těch představení za poslední 3 roky udělali strašně moc, protože nás tomu tak nutí celkově okolnosti a tak dále. Co je zajímavé, že tam bude vystupovat celkem asi 45 lidí, kteří s námi za tu historii dělají, budou dělat. Nejsou tam teda úplně všichni, protože na to nemají čas, ale i tak je to pro nás velmi složitý to vlastně připravit, se skládat, protože ty představení, co my tam budeme ukazovat pohybově, tak v tom představení hrajou tyhle ty tři, v tomhle tom těchhle těch 6 lidí. A my to musíme celý vlastně postavit asi za 3 dny, dát dohromady, aby to bylo plynulý a ten divák si to užil.
Kolik těchhle těch průletových, řekněme, uvedení na té Letní Letné budou moci diváci vidět?
Oni to vidí jenom jeden večer, 18.8. to bude a už se to hrát nikdy nebude.
Takže to je pouze jedinečný jeden večer, šapito předpokládám, ano, které šapito, už je vyprodáno.
Ano, které už je měsíc vyprodaný. My jsme to chtěli udělat hlavně pro naše fanoušky, aby si s náma připomněli, co jsme prožili a viděli vlastně, co se děje v zákulisí. Tam budou různý příběhy, ať už jsou to zranění, různá úskalí, různý příběhy z nějakých zájezdů, co jsme prožili a tak dále. A samozřejmě nakonec jim sdělíme, že děláme to, co děláme, protože nás to baví. Ta Loser speciální edice má podtitul Cirkus za každou cenu, protože samozřejmě, jak jsem se těma 10 lety i já vyvíjel, tak jsem pochopil, že to, co děláme, není úplně jednoduchý, nejenom samozřejmě pro mě, ale hlavně pro ten celý tým. Tak jsem chtěl vlastně divákům přiblížit, co se děje v pozadí toho, co oni vidí jako výsledný produkt.
To jsou ty známé obrázky například žonglérů, stalíři, kteří prostě vystupují na ty schody toho úspěchu a za nimi jsou skutečně ty tuny těch rozbitých talířů, které už ale diváci nevidí. Tak co byly ty největší úskalí pro vás, pro luzry?
Já myslím, že největší jako... Takhle, já myslím, že to, když někdo dělá nový cirkus, nebo celkově, když někdo dělá v kultuře a u toho nového cirkusu je to ještě víc specificky, tak to musí obětovat hodně energie svého osobního času, musí důvěřovat v ten tým, protože děláme párovou a skupinovou akrobaci, to znamená, že to není o jednotlivcích, ale je to o tom celém týmu, o tom, že tam je obrovská souhra a musí to fungovat jako hudební nástroj, musí to skvěle hrát a fungovat. A musíte 5 dní, 6 dní v týdnu pravidelně trénovat. Jakmile z toho vypadnete, z toho rytmu, z té skupiny, tak je potom těžké, aby vám potom zase ta skupina důvěřovala. Ona je to vlastně trošku taková rodina. A když potom vytváříme nějakou novou inscenaci, tak o to víc je to náročnější, protože na tom sále nebo v tom divadle trávíte 8 hodin denně. I když 8 hodin, ne, že byste dělal akrobaci od 10 do 5, ale pořád jste tam aktivní a musíte být ve střehu a musíte pořád vnímat a být aktivní a proaktivní pro toho režiséra nebo pro ten tým.
No a jak je to s tokem času, který samozřejmě nelze zastavit? Víme, že například Cirkla Putika to řeší tím, že vlastně oživuje svůj tým celou řadou nových, nově příchozích mladších ročníků, vytvořil dokonce takovou podskupinu, která se jmenovala Young Blood, tedy přesně to, o čem mluvím, tam bylo v tomhletom zobrazeno i v tom názvu, jak je to u vás, protože ty jsi taky býval, jak jsem také už četl, aktivním sportovcem, artistou, gymnastou, bojovníkem. Teď se přesouváš trošku spíše do role tedy režiséra, principála, ale co tví vrstevníci? Ty tam stále jsou vidět.
Ano, vlastně ta první parta těch kamarádů, který jsem na to oslovil, tak ty kromě jednoho úplně už odešli po 9 letech. Vlastně ono se to jako musí vždycky stát, nikdo v tom souboru nezůstane celý život, protože má nějaké životní změny. Samozřejmě ten rytmus u nás v tom novém cirkusu je to, že vlastně nemáte stálej příjem, že to kolísá, takže když máte rodinu, potřebujete nějaký zázemí finanční a tak dále. Takže ta skupina se proměnila po těch 9 letech, ale už během celých 10 let se tam přicházeli noví lidi, někdo odešel třeba po 4 letech, protože právě potřeboval změnu nebo potřeboval najít nějakou jistotu. Já sám vlastně jsem pochopil, že už nemůžu sedět na 2 židlích, to znamená, že být aktivně na stage, zároveň vést tu skupinu, teď už máme i divadlo, takže se starat i o divadlo, tak jsem se musel rozhodnout. Ono, když jste potom na té stage a máte se soustředit 100% na ten výkon, tak vám tam nemůže proběhnout myšlenka, co jsem zapomněl, kde připravit a co nás čeká zítra. Takže už jsem se musel rozhodnout a už je tam místo pro ty mladší. Ono, ať chceme nebo ne, tak samozřejmě ten cirkus je pro mladý. I když můžete v 50 být na stage a dělat cirkus, protože nemáme žádný limity, což je na tom oproti sportu to nejkrásnější.
Říká Petr Horníček, principál The Losers Cirque Company. Ty jsi ostatně také, jak u našich hostů bývá zvykem, hudebním dramaturgem té tvé vizitky, kterou právě posloucháte na stanici Vltava. A první píseň, kterou jsi vybral, tak byla Old Dominion, Memory Lane. Možná to nečtu správně, ale takhle bych to jako přečet, jako amatérský angličtinář. Tak jak bys to řekl ty, jako profesionální angličtinář?
Já jsem taky amatérský angličtinář. Musím se učit, protože jsem to na střední škole moc ocenil, ano, zanedbal, takže teď se učím. A to je vlastně country. Já jsem se postupem času, jak jsem se vyvíjel, tak jsem se poslední 2-3 roky dostal ke country, vlastně k pravýmu americkému country, který se taky v tom čase posouvá. Dneska je to vlastně i různá kombinace hudebních nástrojů, které tam dřív nebyly, a třeba i rapu. Ale tohle je klasický country a mě to prostě začalo bavit.
Dobrá, pustíme si tuto píseň, jenom připomínám náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam můžete posílat své dotazy na dnešního hosta Petra Horníčka. Tak a my se vracíme zpátky do rozhovoru s principálem novocirkusové The Losers Cirque Company. No a pojďme si říci před těmi 10 lety, protože jsme hovořili o tom, že právě na letošní letní letné, která začíná již zítra, budete slavit tou speciální edicí 2 své 10leté výročí, tak pojďme si říci, co bylo vlastně tedy na tom začátku. Protože ty jsi spolupracoval i s Cirkem Laputika, sám si hrál právě v tomto zahajovacím eponymním představení Laputika, tak kde se vzala ta potřeba vybudovat vlastní skupinu A v čem je vlastně jiná? Proč si nechtěl třeba pokračovat v Putice a tu ovlivnit nějakým směrem, který ty si cítil trochu jako pro sebe důležitý?
Tak ono to mělo takový jako časový nějaký průběh. Já jsem byl v Putice, vlastně mě to hrozně bavilo, Rostě je skvělej. Potom nás kolega přihlásil do soutěže Československo má talent v roce 2010. My jsme tu soutěž s kolegou Zdenkem vyhráli a pak jsme se vlastně rozhodovali, co dál. Když jsem s Rostěm o tom mluvil, tak jsem mu nabízel, že vlastně bych chtěl, aby třeba to jméno Duo Demon trošku víc využil, abychom jako pro ten marketing víc udělali. My jsme se tenkrát nedohodli a já jsem pak ještě 2 roky přemýšlel, co dál, jako tu svou energii vypustit ven. A s kolegou jsme se domluvili, že uděláme první naše představení Kabaret Lidoskop, což bylo v roce 2012. Takže my už tvoříme trošku díl než těch 10 let, ale já v rok 2014 představení Dlurze beru jako bod nula.
Jo.
A tedy v tom roce 2012 je to teda minus 2 roky, takže je to minus. Kdy jsme vytvořili tu první inscenaci, oslovil jsem tanečníky, akrobaty a byl jsem hrozně naivní v tom, že postavíme skvělý kabaret, bude to fungovat. A tam přišlo to vystřízlivění.
V čem se objevily problémy vlastně?
Jenom to byla naivita v tom, že když uděláme přece představení, tak na to budou chodit lidi, davy lidi a bude to navštěvování, bude to fungovat. Lidi samozřejmě, diváci chodili, ale nemohli jsme hrát tak často, jak jsme si mysleli. Takže jsme začali přemýšlet nad tím, že uděláme trošku menší představení, jak počtem, tak velikostí, tak aby ty náklady vlastně na to hraní se pokryly a ta kampaně, co vznikala, tak jako začala nějak jako fungovat i po finanční stránce. A ten bod nula je u mě teda v tom roce 2014, kdy jsme měli tu premiéru toho představení nebo té inscenace The Losers a od té doby se začínáme formovat a vytvářet jakoby tu skupinu. Hmm. Co se týká jakoby třeba rozdílu mezi náma a Laputikou, tak si myslím, že to je první věc, je ta vizuální věc, to, že vlastně Laputiku jsem vždycky vnímal jako takový barevný cirkus, ať od kostýmu až po to, jaký používají vlastně cirkusové disciplíny. My jsme šli tím směrem hlavně té hand-to-hand a párové akrobaci, takže jsme se soustředili na takovou skupinovou pohybovou věc, snažíme se do toho, aby i ty akrobaté uměli tancovat a snažíme se ty akrobatické věci skupinové propojovat nějakým přesouváním trošku jako tancem. A samozřejmě třeba kostýmy jsme šli takovou spíš jako současnou, jak bych to řekl, takovým jakože spíš jako lifestyleovým oblečením nebo jako současným, to, že jako to můžete jít občas i vlastně ven v tom. Takže
ten možná rozdíl se v tom nějakým způsobem, promiň, také zúročilo tvůj vystudovaný obor, tedy modního návrhářství. Máš tě ještě nějakou ambici vůbec ovlivňovat kostýmy, v který hrajete?
Vždycky, když tvoříme tvůrčí tým a jsem tam buď jako režisér nebo jako scénograf, tak samozřejmě s kostýmní výtvarnicí o tom diskutujeme, jak je ten směr, ale že bych do toho nějak jako víc zasahoval, to nevno je dobrý, když ten tým vás ba naopak inspiruje. Mm-hmm. A to je skvělý, jakože přijdou s nápadama, který by vás nenapadly. A čím jsem starší, tak se to děje častěji.
Řekněme si ovšem, pardon, omlouvám se, hovořili jsme tady o tom vystřízlivění po Lidoskopu, po tom úvodním projektu, tak kdy přišel ten bod zlomu?
No my jsme si říkali, jak dál. Uděláte první představení, funguje to nějak a máte potřebu to posouvat dál. Vlastně na začátku to vždycky, nebo celý The Losers je, nebo Losers Company je o přátelství, o tom, že to je taková rodina. A tím, že vytvoříte první věc, tak potřebujete ty lidi zaměstnat a dát jim práci a vlastně nějak to posouvat, takže vytvoříte druhý představení a tak dále. A třeba v tom roce 2014 my jsme udělali jednoduchý představení, který nemá žádnou velkou scénografii, je to jenom čistý baletizol, my jako akrobati a je to převážně o tanci, akrobaci. Je tam ještě Ondřej Havlík, který dělá beatbox, hraje nám celý představení vlastně živě na pusu a má tam stand-up komedii. Takže to představení je jednoduchý. My přijedeme, můžeme ho zahrát prakticky kdekoliv. Ale s postupem času, jak vlastně máte nutkání a tendenci a musíte taky vytvářet další a další inscenace, protože přece jenom ten vlak se rozjel, tak pak hledáte nový a věci. Takže já bych řekl, že dneska třeba zase na tu kampani a na to, co děláme, nahlížím úplně jinak, jak před těma 10 lety.
A co se tam změnilo?
Změnilo se to, že jsem blázen, že jsem do toho cirkusu šel, protože to je, vy musíte pořád to někam táhnout, tlačit, musíte motivovat ty lidi a musíte mít fakt dobrý tým kolem sebe, aby vás zpátky nabíjel a motivoval. To je hrozně důležité. To jsem pochopil, že to děláme spolu, že to děláme spolu všichni, že to není jenom o mně nebo o čtyřech lidech, ale je to hrozně důležité, aby ten celý tým, to je jako loď, která někam jede a vy máte jasný směr a jakmile někdo se chce oddělit, tak je lepší ho jako pustit a aby jel na svým člunu někam jinam a vy jste jel dál tím svým směrem. Takže hodně jsem se ponaučil, hodně věcí jsem pochopil a samozřejmě jsem udělal i hodně chyb během těch 10 let nebo 12.
K tomu jsem se chtěl dostat právě, protože jsi použil už 2 příměry dopravních prostředků. Před chvílí to byl vlak, který se rozjel, teďka zase loď. Vlak může narazit, loď se může potopit. Tak kdy jste byli nejblíž těmhle těm karambolům?
Takový krizový rok byl ten 9., když vlastně kluky, který mám, když jsme pořád stále kamarádi, tak měli potřebu jako v tom svým životním cyklu velké změny a vlastně odešli, tak to byla taková náhlá výměna týmu. My jsme samozřejmě během těch let právě střídali nebo přicházeli noví a noví. My jsme jim říkali baby losers, to byla zase naše odnož těch mladých, co se připravovali na to, aby mohli naskočit do té kampany. Tak to byl takový ten 9. rok, ďábelský byl takový stěžení. My jsme to přežili, já jsem nabral jako novou sílu a inspiraci na to pokračovat. Samozřejmě je to jiný, my jsme přeskoušeli, i to základní představení má dneska jiný obsazení, než bylo v roce 2014. Jsou tam z 8 lidí původní jenom 2 už. Ale funguje to zase jinak, ale pořád to funguje, pořád to lidi baví, pořád to má pro mě tu přidanou hodnotu. Takže
se dostáváme k další písni a tou je tedy Elbow a Balů, tak pojďme si říct něco k této písni.
To je hrozně zajímavý, až to budete poslouchat, tak asi v polovině se ta píseň úplně změní a já to mám rád, že to není od začátku do konce reference loka, ale tam najednou přijde jako zajímavá změna, teda jestli to doposloucháme.
Dobrá, doposloucháme to 100% a já jenom připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam můžete Petrovi Horníčkovi, dnešnímu hostu, posílat své dotazy. No a Petr Horníček stále je tady naproti mně ve studiu na Vinohradské třídě, posloucháte stanici Vltava, dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a my se dostaneme v rámci tedy toho dnešního ne úplně systematického průletu historií Cirkem La Putica, Cirkem The Losers Cirk, promiň, PT, k tomu, že vy jste se dostali také k zásadnímu mezníku a podobně, proto mi to tam skočilo, jako Cirk La Putica jste získali svůj vlastní prostor. Nikoliv ovšem tedy na Jatkách, ale na opačném konci Prahy v Braníku, kde bylo dříve Branické divadlo, tak také častokrát zaměřeno na celou řadu různých nonverbálních forem divadla a na pantomimu a nyní jste tedy pojmenovali toto divadlo jako divadlo Bravo a jste tam vy ten, řekněme, tahoun toho programu a s několika hosty tam plníte tedy celoměsíční program. Tak pojďme si říci, jak to vlastně šlo, protože a proč je pro vás důležité mít svůj vlastní prostor, protože častokrát celá řada novocirkusových skupin po Evropě svůj prostor nemá, hostují v nějakých pevných prostorách, ale také často přes letní sezónu jezdí v různých mobilních prostorách, ať už to jsou různá šapito, nebo jako třeba divadlo Bratří Formanů, téměř ke každému projektu mají úplně jiný specifický prostor.
Nás k tomu donutila situace, protože my jsme hráli za tu naši existenci, nejsme měli divadlo Bravo asi na 5 různých místech, v 5 různých divadlech a ty divadla měly svůj program, takže některý nám dávali třeba jednou za 2 měsíce možnost hrát. Jiný divadlo nám dávalo jenom neděli, protože v neděli nehráli. Takže nás to hrozně limitovalo a protože ty potřeby pro tu skupinu, pro to, aby jsme hráli častěji, aby ty akrobaté měli ten příjem za ten měsíc nějaký, tak nás to donutilo hledat a přemýšlet nad tím, jak to udělat. Takže když jsme se dozvěděli, že je volný Branický divadlo, tak jsme se tam šli podívat. To bylo ještě 2 roky předtím, než bylo to výběrové řízení. Nám ten prostor připadal strašně malej, nemá to žádný skladový velký prostory, nemá to vlastně dveře nebo příjezd ze zadu k pódiu, takže má to obrovský limity, tak my jsme tenkrát...
Ale zároveň to má dostatečnou výšku, což ano, je ano. Jako docela důležité
to jsme zjistili
pro vaši vzdušnou akrobaci.
Přesně tak. Tak my jsme vlastně od toho odstoupili, vůbec od toho, že bychom tam byli, ale potom za 2 roky přišlo výběrové řízení, my jsme tam šli znovu, byli jsme v té situaci pořád stejně, že jsme nedokázali se někde etablovat tak, abychom tam byli za plnohodnotný hostovací soubor, tak jsme řekli, že do toho půjdeme. My jsme to divadlo vlastně museli upravit, to znamená rozšířit portál, řeknu, sundat tam nějaké věci. Tím jsme zjistili, že vlastně pro tu naši akrobaci je to dostatečný. Samozřejmě ty skladovací prostory tam pořád nejsou, takže s tím velice bojujeme. Snažíme se dělat inscenace, kde ta scénografie je malá, anebo je dobře rozebíratelná. Takže my jsme vlastně se někde usídlili. Chtěli jsme navázat i na tu historii, která v tom Branickém divadle byla v těch 70. 80. letech. Samozřejmě ty posledních 5 let, než jsme tam nastoupili my, tak to nebylo úplně dobrý. S tím bývalým nájemcem se i Praha 4 úplně dobře nerozešla. Takže my jsme se chtěli izolovat od toho původního názvu. Branické divadlo jako místo je to pořád. My jsme jenom vzali písmenka z toho nápisu a vzniklo divadlo Bravo. Má to 2 vlastně pro mě takový důležitý věci a to je, že když se vám to představení líbí, tak na konci začnete křičet bravo, jste v bravu. A druhý, že kdybychom, a to chceme samozřejmě, i tam dostat cizince, přepřipravujeme teďkom novej typ představení. A to divadlo Bravo, ten název je jednoduchý i pro ty cizince než Branické divadlo.
Na druhou stranu je tam riziko, že když se vám představení nepovede, tak může kritika napsat, tak to bylo skutečně nebravo.
Ano, ale my jsme Losers Company, takže lůzři, takže přece jenom v názvu už máme, může se stát, že se nám to nepodaří.
No, každopádně to divadlo je relativně z ruky, čili jakým způsobem se vám dařilo přitáhnout tam publikum, to je první věc. A druhá věc je, ten rozjezd byl komplikován covidem, tak jak jste se z toho vlastně dostali v rámci tady těchto jako složitých finančních situací, do kterých se dostali v podstatě téměř všichni pracovníci kultury, protože najednou vlastně ze dne na den jako skončila možnost prezentace čehokoliv na dost dlouho.
Ano, my vlastně před dnem, kdy byl lockdown, tak asi 5 dní před tím, než se to uzavřelo a už se nic nesmělo ten první měsíc, tak jsme měli otevřít divadlo, měli jsme mít premiéru a tak dále, takže to se celý posunul asi o 30 dní, ta premiéra rodinného představení Imageové se posunula až na září. My jsme v tom divadle měli čas ho natřít, vlastně předělat ho pro nás, takže na tohle čas byl, finančně to bylo velmi těžký, protože většina akrobatů se musela začít živit nějak jinak, protože samozřejmě příjem od nás nebyl, takže někteří dělali rozvážkovou službu, někdo šel tamhle a tak dále. Ale zase na druhou stranu byl i čas trénovat, takže ono to mělo svoje plus a minus. My jsme pak měli ty 2 roky vlastně na to připravit divadlo pro diváky, připravit skupinu na to, že může trénovat, učit se nový disciplíny. My jsme vlastně za tu dobu strašně toho hodně naskoušeli a posunuli se ty lidi jako profesně. Pak samozřejmě po tom covidu ten start byl těžký. Teď se nám každý rok, my jsme tam teď 5. sezónu, tam budeme, ty čísla se nám zvedají. My jsme minulý rok tam prošlo, myslím, 29 000, přes víc než 29 tisíc diváků, z toho asi nějakých 6 nebo 7 tisíc dětí a studentů středních škol, takže mě to těší, že se to podařilo, ale máme před sebou hrozně velkou, ještě dlouhou cestu tomu, abychom na tu periferii ty lidi dostali. Samozřejmě, když máte divadlo na Václavském náměstí, tak je to určitě, co se týká dopravy a parkování, jednodušší. A my jsme si dokonce...
No i když teda parkování na Václavském náměstí zrovna špičkový, teda
jo,
není.
Jo, ono v tom Braníku je to stejný. Tam, jak jsou rezidenti, tak tam v těch ulicích je to taky složitý. Každopádně my jsme se dokonce i s Rostou a s Jatkama domluvili, že jsme si v březnu vyměnili naše nejpopulárnější představení, a to je Laputika a The Losers. Jsme si vyměnili v divadlech, takže jsme si proměnili i diváky, nebo snažíme se za novej cirkus vlastně ty lidi motivovat, aby taky šli k nám a zase od nás šli do jatek. Hmm.
No, trochu mi to připomíná ze seriálu Cirkus Humberto, když si vyměňovali tehdejší principálové budovy, například v Berlíně a v Hamburku a tak dál, prostě na půl sezóny, aby oživili ten repertoár a nějakým způsobem také rozšířili svůj věhlas na jiná místa pro jiné diváky. Tak pojďme si říci vlastně, kde jsou tvoje hlavní inspirace a jestli vůbec ty třeba sleduješ tradiční cirkus a kde ty vnímáš ten rozdíl mezi tím tradičním a novým, protože nás možná posluchači sledují a rádi by se zeptali na podobnou otázku.
No, to je zajímavé. Já jsem byl naposledy tak před 10 lety na tradičním cirkus, byl to cirkus Berousek a já si myslím, že ten tradiční cirkus pořád bude fungovat, že má to svoje diváky a vlastně on se taky posouval. Už není tam, kde býval před 10, 20, 30 lety. Samozřejmě se...
Když taky to možná záleží skupina od skupiny.
Ano, ano, samozřejmě ta kvalita těch starých cirkusů je taky různá jako těch novocirkusových kampany. Ale myslím si, že pořád to bude trvat. My se snažíme i pro nás jako pro skupinu najít jako nové cesty. Právě teď jsme měli novinku v březnu Národní sbírka zlozvyků, kde vlastně jsme se snažili spojit činohru s novým cirkusem. Takže pořád hledáme nové cesty. Teď vlastně tvoříme s italskou režisérkou Firenzou, která na zase ty akrobaty jako učí jiné polohy bytí na scéně a vlastně není to jenom o akrobaci, ale o tom vizuálnu trochu jiným, takže ty cesty hledáme. No.
No, když to já se pokusím zjednodušit, tak ten tradiční cirkus je postavený na tom, že řekněme, tam jsou po sobě jdoucí různá vzájemně neúplně nutně provázaná vlastně čísla, výstupy různých druhů, třeba akrobací, včetně třeba v některých případech stále ještě i zvířat. U vás je to tak, že se snažíte ta představení, ty inscenace vždycky v rámci nějaké dramaturgické úvahy zakotvit do nějakého tématu a aby ten celek byl provázaný. Jak se vám tohle to daří? Protože ty vazby těch čísel, tak, aby potom dávali nějaký ten celek celovečerní, to není úplně jednoduchá disciplína a celá řada těch novocirkusových skupin a pokusů na tomhletom troskotá.
Ano, on je hrozně těžký, protože to je pohyb a ono tím pohybem vyjádřit děj nebo nějakou složitější dějovinku není úplně jednoduchý a vlastně někdy je to až nemožný, protože ten divák to nepochopí. Ono se to stává i často na tanečních představeních, když tam přijdete a nemáte přečtenou anotaci, nevíte, o čem to je, tak to třeba nepochopíte. Takže je dobrý si občas přečíst, o čem to je. A v tom cirkuse samozřejmě to platí taky, takže občas jsem viděl představení, které jsem nepochopil, pokud jsem si zpětně nepřečetl, o čem to je. Já se snažím, abychom se tomu vyvarovali, ale taky se nám to párkrát nepodařilo. Je to jako realita. Třeba v té národní sbírce, tím, že to je propojený s tou činohrou, tak je tam mluvený slovo a ten divák jasně ví, o čem to bude. Bude to o zlozvyku. A ty zlozvyky se dozví buď tím slovem, anebo tím pohybem, nebo nějakou situací. Když jsme třeba dělali akrobatický muzikál, tak tam jsou zpívané písně, je tam nějaký text a je tam hodně pohybu. A tady ten pohyb už se navazuje na nějaký jasně dějovou linku, takže to divák zase pochopí. Tam jsme třeba udělali to, že jsme vzali tanečníky, kteří skvěle tancují a umí zpívat skvěle a naučili jsme je cirkusovou disciplínu, takže tam je to taková trojkombinace, což mě hrozně bavilo, že když tomu člověk dá tu energii a ten čas, tak dokážete i z lidí, kteří to nikdy nic nedělali nebo tuhle tu disciplínu nedělali, tak za půl roku se dokážou to číslo, co potřebujete naučit. Příklad třeba konkurzu, to bylo zase takové spojení toho, že vlastně vytahujeme diváky na začátku z hlediště a snažíme se zapojit nenásilně a zase to má nějaké sdělení. Takže ta akrobacie, nebo tu akrobaci, co jsme tam používali, tak bylo do obrazu, že třeba šplháte výš a výš, nedaří se vám to. Nebo jiný přirovnání v tom pohybu. Ale je to samozřejmě složitější, než když je mluvený slovo.
Ty jste tady zmínil tu průpojku s mluveným slovem a s činoherními scénami v rámci představení sbírka Národní sbírka zlozvyků, což vychází z dlouhodobé práce výtvarnice Kateřiny Šedé, také jsme se tady o tom bavili dost podrobně. Jakým způsobem se dá převést vlastně ta její sbírka, která je tematizovaná různými způsoby, vlastně do jevištního tvaru?
My jsme z té Instagramové stránky vzali vlastně 50 zlozvyků a ty se zařadili do děje, kde tam je hlavní hrdinka Sára, která prožívá nějakou svou krátkou životní etapu, chce si najít přítele, chce mít svůj byt a tyhle ty zlozvyky jsme vlastně do tohohle základního příběhu zařadili. Takže v tomhletom to bylo vlastně jako jednoduchý pro režiséra a zároveň spoluautora scénáře Tomáše Dienišku. On vlastně tvoří tyhle ty inscenace, to je to, co ho dělá tím režisérem, takže pro něho to bylo hrozně jednoduchý. A pro mě to bylo vlastně potom na té premiéře překvapivé, jak dobře to spolu funguje. Samozřejmě může tam být ještě víc novýho cirkusu a tak dále, ale zase pro mě to je další krok v dalších letech. My vlastně chystáme s Davidem Dvořákem, chystáme v dalších 3 letech 3 různá představení, kde bude zase víc grotesky, dokonce muzikál, tam budeme spolu připravovat. Takže snažím se hledat ty nový styly.
Je to tak, skutečně vy nejenom, že jste třeba oslovili tady Tomáše Dienišku právě proto, což je teda režisér, který se věnuje ryze činohře, ale na jednom z projektů také s vámi spolupracoval Jiří Havelka, což vím, že vlastně nebylo možná úplně jednoduchá spolupráce. Tak v čem je vlastně to specifikum té práce v rámci těch disciplín nového cirkusu, které můžou být třeba pro celou řadu právě režisérů, které oslovíte z jiného prostředí, třeba novou zkušeností?
Třeba s tím Tomášem to bylo zajímavé, že občas si myslel, tak skočte na sebe 3 a to jde, ne? A některé věci, ta představa těch režisérů, než pochopí, jak to funguje, ten princip toho těla, před třeba s tím pohybem Tomáš Dianiška do té doby nedělal v inscenacích, tak to samozřejmě trvá a pochopí, že některé věci nejdou udělat lusknutím prstů, nebo že to vyžaduje nějakou přípravu, délku, než na sebe ty lidi vlezou, nebo že to nejde udělat, protože tyhle ty 3 lidi to spolu neumí. Ne všechny triky všichni lidi v té kampani umí, takže nebo potřebují na to dlouhý čas. My vlastně, než náš akrobat stoupí na stage, tak v průměru to trvá 2 roky, než se vlastně připraví fyzicky to tělo na to, aby někdo nespadl, aby kontroloval ty situace. Takže pro ty režiséry, kteří nikdy nedělali s náma, tak si myslím, že i pro ně je to velmi zajímavá spolupráce. My jsme se s Tomášem domluvili, že za 2 roky uděláme novou inscenaci, protože nás ta spolupráce bavila. Ne, a nejenom nás si myslím, že to posunulo, ale i jeho vlastně. Mm-hmm.
Dostáváme se k další písnici, aby jsme se posunuli zase ve vizitce. Jelly Roll, Hallway to Hell. Tak, proč jsi vybral a odkud tahle písnička se objevila v tvém výběru?
Tak a to je zase country, ale už je to vlastně zpěvák, který dřív jako hodně rapoval, pak se vrátil ke svým kořenům, což je country a na tom albu to vlastně propojuje, takže mě to hrozně baví. Mm-hmm.
Tak my se s Petrem Horníčkem dostáváme už do téměř závěrečné části dnešní vizitky, ale tady samozřejmě musím říci, že nás čekají vstupy ještě 2. Nicméně my jsme se bavili o vašem divadle Bravo, také o tom, že slavíte 10. výročí, které tedy se zhmotní tím speciálním představením na Letní Letné, ale pojďme si říci ještě k Letní Letné, k festivalu, který tedy nás čeká vlastně od zítřka do konce srpna, což je největší přehlídka nového cirkusu v České republice, ten nejvýznamnější festival, který má také ambici vlastně ukazovat každoročně i to nejlepší, co se urodí na české novocirkusové scéně. Vy jste toho dlouhodobou součástí, ale nebudu se teď ptát na českou novocirkusovou scénu, ale naopak na zahraniční hosty. Jestli ty jsi tam viděl, případně někde jinde, nějaké skupiny ze zahraničí, které jsou pro tebe zásadní inspirací a vlastně, jestli třeba se vám daří s některými z nich navázat nějakou spolupráci.
Ano, pro mě festival Letní Letná je cirkusový svátek. Prostě během 3 týdnů tady máte koncentraci cirkusu na jednom místě, protože normálně přes rok my jezdíme třeba na festival do Oš nebo do Paříže. Tady se vám to přímo doma vlastně zhmotní. Takže
přímo u nosu.
Přímo u nosu. A já jsem rád, vždycky jdu na všechny zahraniční hosty tady, protože ano, pro mě to je inspirace, vidět vlastně, kam ty jednotlivý soubory z různých částí světa se posouvají, protože každý soubor v každé zemi má svůj podpis, tak jako když se podepíšete na dopis, tak stejně já to vnímám i v tom cirkuse. Takže vy z těch různých států a regionů, když to vidíte, tak vás to inspiruje. Vlastně vidíte něco, co by vás třeba nenapadlo a co byste nikdy nepoužil a můžete třeba v dalších letech najednou vám to tam skočí a to by šlo třeba udělat podobným způsobem. Ne, že by to člověk kopíroval, to ne, ale ta inspirace je důležitá. Ono vlastně nikdo ne... To, co vytvořil, je vždycky nějakým způsobem ovlivněno. Každý člověk je ovlivněný tím svým prostředím a to, co vidí. Takže čím víc toho vidíte, čím víc cestujete, tím si myslím, že máte širší obzor a tím víc věcí, pokud jste kreativní, nebo všichni lidi jsou kreativní a jenom se to bojí jako třeba udělat to rozhodnutí, udělat tu exekutivu, ten nápad prostě někam dotáhnout, tak si myslím, že se vám otevírají mnohem víc ty nůžky.
Což je vlastně pozvánka tedy našim posluchačům také, aby neprošvihli mimořádné hosty na letošní letní letné.
Já už mám lístky na všechny.
No tak vydá, tak ty jsi v tomto případě premiant. Nicméně na tom festivalu je také možné vidět minimálně dva základní, řekněme, proudy toho nového cirkusu. Ten jeden, který směřuje k takové velké show, jsou to častokrát právě představení, která jsou pro velké publikum ve velkém šapito a s velice efektními výstupy, řekněme. Ale potom tam jsou i častokrát hledači, kteří se třeba věnují dvěma disciplínám a snaží se jí nějakým způsobem posunout dál, nacházet nečekané souvislosti. Ta představení třeba nejsou tak efektní právě na, řekněme, nějaký takový ten wow efekt, ale jsou to zajímavé, tedy mimořádně zajímavé pohledy vlastně do možností rozvoje těch disciplín. Je skvělé, že i taková představení na letní letné je možné vidět. Co ty sleduješ, co ty oblibuješ více?
Já mám rád vlastně oba styly. Ono na každém právě něco je, takže z každého představení, nebo na tom každém představení se vám něco líbí, něco vás zaujme víc, něco míň. Letos je tady celá cirklérů, což jsou pro mě, to je skvělá kampaně. Oni pracují víc s příběhem a s tou scénografií a mě to hrozně baví. Není to, je tam vysoká jako míra té akrobacie, jako skvělý provedení, jako ta obtížnost je obrovská, ale zároveň mají krásnou scénu a ten příběh jako okolo. Na druhou stranu letos tady bude orchestra, tedy přesně jak se jmenují, s In Extremistama, to představení se jmenuje Pic a to je prostě pro mě jako hardcore cirkus. To je,
co to,
v čem, to znamená, to, oni jsou blázni prostě. Oni jsou schopní se pověsit na 10 lidí na úplně nahoru toho šapito a hrát tam u toho na hudební nástroje nebo s trampolínou trampolínovat mezi diváky a skákat na ní. Prostě je to extrémní cirkus pro mě a to mě taky hrozně baví. Je to úplně jiný jak ten cirkléru a mě baví, že pan ředitel Jiří Turek vlastně každý rok přiveze různý styly toho cirkusu. Jo? Že to není stejný. A to je hrozně hezký. Že pak divák si může, jednou se líbí víc tohleto. Loni byli tady dva akrobati, kteří měli mezi sebou, byli spojeni provazem a měli takový náhubky přes tu pusu. A to bylo třeba pro mě, tam nebyla žádná scéna, žádný příběh. Celý to bylo o tom, že byli spojeni mezi sebou v puse tím držákem a tím provazem a prováděli hodinu představení jenom pomocí toho, že se drží přes ty zuby. Mm-hmm. A to bylo pro mě taky neuvěřitelné. Jako, co to lidské tělo dokáže, co ten mozek dokáže vymyslet a kam se to až do jakého extrému se to dá jako vyhnat.
No, teď, když jsme tady vychválili několik skvělých souborů, pro mě například je stále nepřekonatelný Joan Le Guilherme se svým one-man cirkusem, který je vlastně víceméně zároveň i sochař a hybatel různých samohybů a vlastně velký filozof na scéně.
A to mě baví, že právě že dneska ten novej cirkus není to, že to je jenom cirkusová disciplína, ale že se hrozně smazávají ty hranice mezi těma žánrama. Tak jako my třeba jsme zašli do muzikálu a do té činohry, tak přesně Jean dělá různý instalace a pohybové věci, takže kouzelníci tam můžou být, cokoliv, co si umanete.
Vlastně... U toho Joana je neuvěřitelné to, že tam jsou skutečně zatím jako konstrukty, které člověk, i když domýšlí, tak je to vlastně velká výpověď o nějakém jeho pocitu z toho, jak funguje teďka jako velmi povrchně svět a on třeba má pocit, že už je pro něj příliš pomalý. a tak dál. Ale chci zjistit jednu věc, jak ty vnímáš rozdíl vlastně právě mezi tady těmi zástupci toho světového nového cirkusu, který tady díky Letní Letné zase budeme moci vidět a doporučujeme neprošvihnout ta zahraniční představení, protože je to mimořádné, zrovna taková možnost se na něj podívat, ale a tou českou novocirkusovou scénou. Ty jsi sám před chvílí zmínil, že se ti někdy zdá, že ta úroveň ještě není úplně dostatečná, aby se těmi ostatními skupinami dal doplnit program vašeho divadla Bravo. Tak jak to vnímáš? Je tady nějaký pokrok? Jsou tady nějaké další ambiciozní skupiny? Koho bys třeba doporučil? Koho sleduješ?
Ty jo, tady je za těch 10 let, nebo 12 let a putika 15 let je tady vlastně, tak samozřejmě tady vyrostlo nových spoustu skupin a ať jsou to jednotlivci, dvojce, trojce. Takže určitě doporučuji se podívat na program Českýho stanu a diváci se mají na co těšit. Co je naše jako velký mínus, je to, že my tady nemáme základ školu pro to, aby vznikaly noví akrobaté a my jako skupiny jsme je mohli používat do těch představení. Takže my co děláme, že někoho právě přijmeme do skupiny, jak jsem říkal, 2 roky se musí připravovat. I když je to bývalý gymnasta, tanečník, stejně musí se tu techniku naučit.
Nebo je to absolvent katedry nonverbálního divadla, kde se setká s celou řadou různých vlastně disciplín.
Ale není na takové úrovni, aby šel a mohl to dělat prostě za 3 měsíce. Ono, ty triky, co děláme, tak jsou těžký a jsou nebezpečný, takže opravdu se to ty lidi musí naučit. Takže to si myslím, že je hlavní devíza tady u nás, že nemáme to podhoubí. My když vytváříme představení, tak jsme v takovým tlaku presu, kdy vlastně to před sebou tlačíte, protože musíte tu premiéru v tom roce udělat. Ale v zahraničí, třeba řeknu ve Francii nebo v Kanadě, se ty představení vytváří třeba až 2 roky, takže vy máte čas udělat spoustu materiálu. A z těch 100%, co jste za ty 2 roky našli, a jak třeba s tou scenografií pracovat, jak s tím pohybem, s novýma trikama v té dané disciplíně, jak to jako využít, tak vy z toho stejně použijete potom 15%, ale je to těch kvalitních 15%, což tady my jsme v tom tlaku jako udělat představení, hrát a udělat, je to takovej trošku začarovaný kruh, ale já doufám, že se z toho dostaneme jednou ven a že bude ten prostor na to tvořit. Ono jsou samozřejmě odpůrci tomu říkají, všechno si na sebe musí vydělat, ano, ale to, ta kultura a ten nový cirkus není úplně biznisový model za mě teda. Je to, když vytváříte představení, tak ho děláte pro veřejnost a protože chcete něco sdělit a něco někam posunout a ten čas si to vyžaduje.
Ty jsi zmiňoval, že těch lidí je málo a když už nějaké talentované se snažíte nějakým způsobem k sobě dostat, tak se musí aspoň 2 roky připravovat. Přetahujete si různé osobnosti s různými skupinami, třeba s cirkem Laputika?
Ne, my si naopak vyměňujeme, půjčeme akrobaty. Teď se mi to stalo, že třeba v multimediálním koncertní show Kmeny, tak tam máme akrobata Eatna vlastně na Sirvílu, kterýho si půjčujeme, občas na komerční eventy si půjčujeme akrobaty mezi sebou, protože samozřejmě ten harmonogram v tom roce je nějak nastavený, hrajete pro veřejnost a když vám tam přijde firemní večírek, tak třeba nemáte takový počet akrobatů, takže spolupracujete s dalšími performery. Například s holkama z Holektivu, tak nám vlastně Karolína hraje v představení, teďkom Národní sbírka zlozvyků, takže se snažíme vlastně pro ty dané projekty i brát lidi, kteří nejsou úplně v našem core týmu.
Mm-hmm. No a důležitou součástí často těchto skupin bývá to, že pořádají nejenom proto, aby si vychovávali a řekněme doškolovali svoje budoucí účinkující, ale také proto, aby si třeba i vydělávali celou řadou různých workshopů pro veřejnost. Děláte něco podobného i vy?
My jsme jeden čas dělali, máme pořád plán, ideu založit Losers Academy, abychom právě nejenom té veřejnosti dali možnost okusit to, co děláme, ale zároveň, abychom si tam mohli hledat do budoucna ty talenty, kteří by pak u nás mohli hrát, nebo nejenom u nás, ono můžou jít pak do Cirkla Putyka nebo do zahraničí, studovat zahraničí, ale abychom je motivovali a pak třeba zpětně se k nám vrátili. Takže,
Protože velkou líhní v současné době Cirkeon, který je tedy naprosto nezastupitelným centrem v Praze, které tedy má celou řadu skvělých workshopů a není jediné v Česku, po celé republice jich je pár takových podobných.
Je přesně tak, ale to jsou takový jako zájmový kroužky, řeknu. No vlastně pro to, abyste se stal akrobatem, tak to je trošku jako vrcholový sport, to znamená, musíte trénovat pětkrát týdně, musí to mít nějaký řád.
Ale může to být dobrý začátek.
Určitě, určitě, 100%. Tam se dá pak vybírat ty lidi, který dál posunete v tom, aby to chápali i oni. To není o tom mít vlastně, jak to říct, na nějaký jako kroužek. Tomu ten člověk se musí zapálit a musí to chtít. To je, já to přirovnám opravdu k vrcholovému sportu, protože vy tomu musíte dát hrozně moc času, obětovat tomu i to tělo. To během těch rok se samozřejmě nazbíralo spoustu zranění a vy to musíte překonat. Samozřejmě, když děláte sport, tak vás to může limitovat a ten sport musíte přestat dělat. Když to v tom cirkuse, jak můžeme v tom představení používat, co chceme, tak vy, když máte nějaké zranění, bolí vás koleno, tak nebudete v tom představení dělat něco, co vás limituje. Ale můžete dělat jiné věci. Takže oproti tomu sportu, i když je to stejná dřina, tak máte trošku víc možností.
Například jiná francouzská novocirkusová skupina Atelier Lefebvre a André, kteří také několikrát na Letní Letné byli s celou řadou skvělých inscenací, tak to už jsou opravdu, řekněme, letitější chlapíci, určitě přes padesátníci. Je vidět, že je možné dělat ten cirkus na mimořádné úrovni i ve starším věku, tak proč u vás se nedaří držet si starší pažby?
No, je to právě tím podhoubím, nebo tady ta francouzská skupina u nich doma má prostě to zázemí. Oni na tu tvorbu od toho státu mají finanční prostředky, takže oni nejsou limitovaní tím, že musíte si na ten svůj život vydělat. My když vlastně trénujeme pětkrát týdně, tak jim to zabere 3 hodiny denně, když se zkouší na ten projekt, tak je to 8 hodin denně, takže vy nic jiného vlastně nemůžete dělat, vy se musíte soustředit na tohle. Ale my tady z toho finančního hlediska nemáme tolik peněz, abychom těm akrobatům mohli dát, tady máš měsíční výplatu a budeš dělat jenom ten cirkus. Na to vlastně ty peníze nejsou. Ani si na tom nevyděláme z těch představení, že příjem, výdej, tam není takový zisk, abychom mohli ty akrobaty platit 12 měsíců v roce.
To je u kultury běžná praxe.
Ano, ano.
Říká Petr Horníček, my se musíme už rozloučit poslední písní a proto tedy je otázka, jestli se budeme loučit s Petrem Gabrielem nebo s The Weekndem, tak co to bude?
Dáme Gabriela, to je taková moje životní láska.
Tak to je výborné. Každopádně, abychom neskončili finančním lamentem, tak pozvánka míří tedy směrem k Letní Letné, i když tam máte tedy představení vyprodané.
Já ještě k tomu řeknu jednu. My vlastně to děláme, protože to chceme dělat, protože nás to baví. Takže, aby to diváci jenom pochopili, že vidí výsledný produkt od nás, který je nabušený to, ale samozřejmě není to tak jednoduché. Ale baví nás to a chceme to dělat.
Říká Petr Horníček, Principál The Losers Cirque Company. Díky za tvou návštěvu dnes. Od mikrofonu se loučí s Petrem také Ondřej Cihlář.
Hezký den.